dritarët e rëndomt e kanë këtë problem dhe ta paguajnë në mënyrë ilegale.
Za građane e Kosovo ovo je veliki problem. Oni ilegalno daju i do 4 ili 5 hiljada eura za jednu vizu. Paradoksalno je da smo mi kao građani Kosova i Kosovo kao država getoizirani u Evropi, s obzirom da smo jedini koji ne možemo da se krećemo u zemljama Evropske unije. Ja sam morao da čekam 2,5 meseca za vizu, a s time mi ambasada i zadržava pasoš i nisam mogao nigde u okruženju da putujem.
Momentalisht kam një ofertë prej familjarëve të mi cilët jetojnë në Gjermani, mirë po.
Trenutno imam poziv od mojih rođaka da ih posetim u Nemačkoj, ali zbog svih ovih peripetija, apliciranja, plaćanja, odustao sam od toga. Sve dok se kod nas ne uspostavi vladavina reda i zakona, dok se ne osposobi pravosuđe, nema ništa od slobodnog putovanja.
Pasoçune mundem me portor pasaportën.
S obzirom da ja mogu da putujem bez vize jer sam iz Preševske doline i imam pasoš Srbije, ja ga jako malo koristim zato što nemam ekonomski uslova. Kada čovjek nema uslova, onda kao i da nema takav pasoš. Finansijske mogućnosti su takve da ne možemo nigde da odemo i da sedimo ovde.
A to je reporim to.